Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Donald Trump telefonoval s Vladimírom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Telefonoval aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Telefonáty označil za produktívne a dobré. Náš premiér medzi tým na sociálnej sieti hovorí o konci svetového poriadku. Európska únia a Ukrajina podľa neho prehrali tenisovou terminológiou 0-3 na sety. Aký koniec ruskej vojny na Ukrajine vlastne plánuje Trump s Putinom? Dostane pri tom slovo aj Európska únia a najmä samotná Ukrajina. Ak Robert Fico hovorí o konci svetového poriadku, kde je tam miesto pre malé krajiny ako Slovensko? Aj po návšteve pána premiéra v Kremli, či prítomnosti ruského veľvyslanca na našom úrade vlády. Hrozí nám prepad do ruskej sféry vplyvu a čo by to znamenalo pre našu suverenitu a prežitie? Dokážeme si ako Európania garantovať našu bezpečnosť aj sami a bude toho stále súčasťou aj Slovensko. O tom všetkom, ale aj o ďalších nesmierne ťažkých a náročných otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to so slovenským diplomatom, našim bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským. Pán Vlachovský, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak to sú naozaj veľmi náročné témy, najmä preto, že tá prediktibilita alebo vôbec to odhadovanie toho, že čo bude o týždeň, o mesiac, je nesmierne ťažká, aj pri tom, ako nepredvídateľný je samotný prezident Spojených štátov Donald Trump, ako nevieme, čo nosí v hlave ruský prezident Putin. No ale venujme sa teda tomu, čo vieme na začiatku, pán Vlachovský. Zacitoval by som veľmi stručne: dlhý a veľmi produktívny. Takto označil telefonát s Vladimírom Putinom americký prezident Donald Trump, a potom v zápätí aj takisto kratučký citát: veľmi dobrý telefonát s Volodymyrom Zelenským. Trump tvrdí, že Vladimír Putin chce mier. No, tak teraz otázka, pán Vlachovský, je, že aké sú vlastne reakcie všetkých týchto zúčastnených strán, prípadne aj ďalších, myslím najmä Európsku úniu, na tieto nové udalosti. Zdá sa, že Kreml musí byť spokojný, naopak Kyjev znepokojený, pretože z toho nevyplynuli žiadne záruky jeho územnej celistvosti, jeho suverenity. No a potom aj to znepokojenie Európskej únie, pretože akoby hrozilo, že sa idú Trump s Putinom dohadovať úplne bez nás.
No, je to naozaj náklad a je toho pomerne veľa. Začnem tou nepredvídateľnosťou prezidenta Trumpa. Je tretí týždeň, tuším, vo funkcii a naozaj to zobral s veľkým hrmotom aj doma, aj vo svete. A vidíme, aké veci sa dejú v Spojených štátoch, ako zasahuje Elon Musk do vládnych štruktúr, ako zastavili v podstate vyplácanie peňazí a činnosť United States Information Agency, agentúry na pomoc medzinárodnú, ktorú majú Spojené štáty. Čiže dejú sa veci, ktoré ale svojím spôsobom boli ohlasované dopredu a svojím spôsobom boli aj, nemali by byť úplným prekvapením. Ani pre nás, ani pre svet. Môžeme si hovoriť o tom, že v inom štýle alebo možno v inom poradí, v inom garde a tak ďalej, ale mnohé z tých vecí, ktoré sa dejú, naozaj boli v predvolebnom programe Donalda Trumpa a mali by sme byť na ne vo veľkej miere aj pripravení.
Áno.
Špeciálne to, na čo sa Európa mala pripravovať, a pevne verím, že sa pripravovala, sú tie ekonomické veci a otázka cieľ. Možno sa k tomu dostaneme.
Určite všetko, čo ste otvorili, postupne preberieme.
Dostaneme neskôr. Donald Trump povedal svojho času v predvolebnej kampani, že ukončí konflikt na Ukrajine do 24 hodín. No, 24 hodín dávno prešlo, ale je to jedna z jeho priorít úplne evidentne, a hľadal cestu, akým spôsobom to zariadiť. Mm-hmm. Aj cez viacerých emisárov proste riešil to, akým spôsobom sa skontaktovať s Putinom, so Zelenským a akým spôsobom ich prímeť k tomu, aby teda sa začali rokovania o miery. Tá debata je naozaj taká, že mier môže nastať okamžite. Stále platí tá téza, čo platí už 3 roky. Mier môže nastať okamžite, keď Vladimír Putin si povie, že proste odcvála so svojimi vojskami, s ktorými napadol nezávislú susednú Ukrajinu. No ale tak to asi nie je zrejme cieľom trojdňovej operácie, ktorá trvá 3 roky. Cieľom toho je získať územie a nejakým spôsobom znehybniť a zneutralizovať a povedal by som pokoriť Ukrajinu až do momentu jej nejakej úplného poníženia. Narazil na tej Ukrajine, za tri dni sa to nepodarilo, Ukrajina sa dokázala brániť 3 roky a svoju suverenitu si zachovala. Teraz ide o to, akú podobu, aký charakter bude mať ten mier a tam sú tie názory veľmi odlišné.
No ak hovorí prezident Trump, že verí Vladimirovi Putinovi, že chce mier...
Ja mu verím možno už dneska tiež, pretože naozaj ani Rusko nie je v dobrej kondícii a trošku ako takého nádychu, výdychu by si to zrejme prial aj Vladimír Putin. Problém je v tom, že to prímerie, ktoré nazveme mierom, môže znamenať len oddych pred ďalšou fázou agresie.
Presne, na to som sa chcel pýtať.
Môže sa stať proste, že prímerie potrvá, ja neviem, možno aj počas celého obdobia mandátu Donalda Trumpa, ale to dá Rusku, ktoré dneska už funguje de facto ako vojenská ekonomika, šancu dozbrojiť, pripraviť ďalšie kádre.
A potom v príhodnom čase, napríklad po konci mandátu Donalda Trumpa, to spustiť.
Hej,
no lebo tam minimálne v jeho prípade, nechcem nič zle predikovať, nechcem porovnať Spojené štáty americké s Ruskom, kde Vladimír Putin niekoľkokrát menil ústavu, aby mohol byť prezidentom desiatky rokov a ešte ďalšie, aby ním zostal. Spojených štátov amerických ústava hovorí, že Donald Trump má pred sebou vlastne posledné 4 roky svojho mandátu, pretože už raz prezidentom bol. No ale nadviažem na to, čo hovoríte, pán Vlachovský, že teda aký mier, s akými zárukami minister obrany Spojených štátov amerických Pete Hegseth aj prezident Donald Trump v podstate v tých včerajších výstupoch vylúčili budúcu účasť, budúci vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, aj že by mala mať na svojom území vojakov Spojených štátov amerických. Minister obrany doslova povedal, a to je citát, chceme rovnako ako vy suverénnu a prosperujúcu Ukrajinu, ale musíme začať s uznaním, že návrat k hraniciam Ukrajiny spred roku 2014 je nerealistický cieľ. Naháňanie tohto iluzorného cieľa len predlží vojnu a spôsobí viac utrpenia. Trvalý mier pre Ukrajinu musí zahŕňať silné bezpečnostné záruky, aby sa vojna znovu nezačala. To je aj to, o čom tu hovoríme. Donald Trump teda odkazuje Európskej únie, že sa bude musieť o tú stabilitu, o tú bezpečnosť Ukrajiny postarať sama. Ako si toto vlastne vysvetliť?
No, Donald Trump chce tú zodpovednosť preniesť jednoznačne na Európu. V tom,
no ale prepáčte, teraz vám do toho musím skočiť. No ale mier chce vyjednať on s Putinom, ale zodpovednosť má niesť niekto iný.
No však presne, to je v podstate absolútne neprijateľné pre aj Európsku úniu, ale aj Ukrajinu samotnú. To nie je mier, ktorý sa dá dojednať takým spôsobom, že sa stretnú dvaja lídri Ruska a Spojených štátov a dohodnú sa o všetkom ostatnom. Hej?
No, veď.
A postavia tých ostatných pred hotovú vec. To by presne podľa mňa nebol ten mier, ktorý by mal nejaké dlhé trvanie. A oni sa môžu porozprávať o nejakých rámcoch. Hej, tomu verím, že toto môže prebehnúť. Ale v konečnom dôsledku nedá sa rokovať o Ukrajine bez Ukrajincov a nedá sa rokovať o Európe bez Európanov.
No,
to proste nie je možné. Keď to nastane, tak samozrejme aj tá Ukrajina to nemusí akceptovať, aj tá Európa to nemusí akceptovať.
Skúsme toto rozviesť.
Ja si myslím totiž to, že hlboké presvedčenie Donalda Trumpa, že on nadiktuje niečo Európe, je trošku mylné. Hej. Ako má silné nástroje na to, akým spôsobom Európu do niečoho dotlačiť a myslím si, že ich aj vie umne využívať, ale nemá nejaký absolútny nástroj, ktorým by proste Európanov donútil.
Rozumiem. No, minimálne z pohľadu nášho predsedu vlády Roberta Fica to vyzerá úplne naopak, pán Vlachovský, ale k tomu sa dostanem. Jasne. V druhej časti tej otázky, tá prvá je to, čo ste vy začali. Aké sú teda reakcie prezidenta Zelenského, ukrajinskej strany na to, čo sa včera udialo, aj s tým, že, ako hovorím, žiaden odkaz o zachovaní suverenity, o zachovaní pôvodných hraníc, o čo Ukrajina bojuje, a ešte aj akoby rokovanie ponad ich hlavy o budúcnosti ich vlastnej krajiny.
No, vy ste citovali nového amerického ministra obrany, ktorý vlastne prišiel na svoju prvú cestu do Európy, mal stretnutia v Bruseli, v NATO headquarters so svojimi partnermi a potom povedal tieto výroky, ktoré ste citovali. No, ale už trošku zacúval. Už proste hovorí o tom, že nič nie je zo stola a že ten hlavný negociátor je predsa len prezident Trump a to znamená, že nedá sa vylúčiť nič a keď sa nedá vylúčiť nič, tak sa nedá vylúčiť ani vopred, ani členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Mm-hmm. Jednoducho, trošku si ho doma podali za to, že vopred povedal parametre.
Odkryl karty.
Aha, hej.
Aha, rozumiem.
Čiže toto nie je úplne vyšlo a hlavne ako naozaj platí v dnešných Spojených štátoch tá hierarchia, že o všetkom rozhoduje prezident Trump, to jeho okolie je v podstate jemu napovel. A takže pán minister obrany sa v tomto smere zaradil, ale už poskytol
nejaký náhľad do toho myslenia.
Rusom poskytol Putinovcom vlastne čo bude, kam až chcú ísť, alebo čo chcú urobiť. Nebolo to podľa mňa úplne, že takticky múdre a vhodné, ale naozaj tie debaty v Spojených štátoch prebiehajú aj v tomto duchu, že čo všetko môžeme Ukrajine dať, čo všetko. On na jednej strane tvrdí, že chcú zachovať nezávislosť a suverenitu Ukrajiny, na druhej strane hovorí z jeho pohľadu realisticky, že proste nepodarí sa tie územia získať všetky naspäť. A prezident Zelenský samozrejme má svoje informácie a má aj svoju rolu. Hej? A on má informácie o tom, ako stoja Ukrajinci a ako sa im vedie na bojisku. A má ich určite najpresnejšie. Ale zároveň prezident Zelenský tu 3 roky bráni tú krajinu a nemôže teraz povedať, že vaše úsilie trojročné bolo zbytočné, alebo aj tak to neobhájime a tak ďalej, však on má aj vlastnú domácu politickú situáciu. Čiže nie každé riešenie, ktoré môžu navrhnúť Donald Trump a Vladimír Putin, je riešenie, ktoré je akceptovateľné pre Ukrajinu.
Áno, samozrejme.
A myslím si, že dneska začína v Mníchove známa Mníchovská bezpečnostná konferencia. A sú signály, že by sa tam mala stretnúť americká delegácia s ruskými predstaviteľmi. Hej?
Ale s opozičnými, pokiaľ viem, oficiálne ruské nejaké inštitúcie alebo ich predstaviteľov tam nie sú pozvaní. Či?
Tam bola snaha o to, aby Rusi rokovali so splnomocnencom pre Ukrajinu Kellogom. To nejakým spôsobom padlo a teraz sa špekuluje o tom, že by do Mníchova mohli priletieť, ale neviem, hovorím, je to
ja sa ešte k tomu Mníchovu by som sa dostal aj cez vyhlásenia nášho pána prezidenta, ktorý sa zúčastňuje za Slovensko tejto konferencie, ale späť k tej druhej časti otázky, ktorú som naznačil predtým a tomu zásadne inému pohľadu na vec nášho predsedu vlády Roberta Fica, pretože teda aj on reagoval na tieto telefonické rozhovory Donalda Trumpa, ako inak cez sociálne siete dlhočísnym stanoviskom, dlhočísnym textom, ktorého nadpis bol pán Vlachovský takýto, že štvorhra, dvojbodka, Trump, Putin, pomlčka Európska únia, Ukrajina, 3-0 na sety a ešte v zátvorke 6-0, 6-0, 6-0, píše predseda vlády Robert Fico. Mm-hmm. A dodáva, že Európska únia je po Ukrajine druhým porazeným, že Európska únia je bezradná, že sa s ňou dnes nikto nebaví, že v Európskej únii netušíme, čo sa deje medzi USA a Ruskom, čo je podľa neho rozhodujúce pre ukončenie vojny. No tak čo na toto hovoríte, pán Vlachovský?
Ja prestávam nášmu predsedovi vlády rozumieť už dlhší čas. Prestávam vnímať, čo je jeho rola. Jeho rola je športový komentátor, alebo jeho rola je predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý sa má starať o záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. Pretože z tohto to nie je jasné. Ja myslel som si v prvom rade, že teda viac sa rozumie a venuje fotbalu ako tenisu. Ale to sú také ako zvláštne veci pre mňa. Pretože on tam hovorí, že je súčasťou tímu, ktorý prehráva, alebo prehral už podľa neho, tak potom moja otázka je, čo si robil? Hej? Nehovoriac o tom, že pod jeho vedením z 20 rokov, tu 14 rokov minimálne vládne, sa Slovensko v rámci toho tímu EÚ prepadlo úplne že na chvost. A tento človek ide dávať rady tomu zvyšku, že čo majú robiť?
Áno, tak to znie. Tak to
z pozície
znie,
ako nejakého medzinárodného guru, akože sa hrá na Kissingera, alebo čo vlastne robí náš pán premiér? Pán premiér by sa mohol konečne začať venovať práci pre Slovensko a pre slovenských ľudí, keď mám byť veľmi úprimný. A toto to nie je. Pretože to, čo by sme mali robiť v tomto čase, je presne to, čo on neurobil. Mal by sa venovať tomu, ako posilňovať spoločnú európsku obranu, lebo dneska Európska únia sa dostala do situácie, že potrebujeme takú zrýchlenú emancipáciu Európskej únie vo viacerých oblastiach, v ekonomickej, ale najmä v tej obrano-bezpečnostnej, pretože nám naši priatelia spoza oceánu, kde sa vymenila garnitúra, hovoria, teraz musíte vy viacej platiť a vy viacej sa starať o bezpečnosť v Európe. My máme biznis v Pacifiku, my máme hlavného oponenta v Číne.
Ano.
A vy sa starajte trošku viacej o tú Európu. To nie je nejaké úplné novum. Len ja sa pýtam, kde je v tom Slovensko a kde je v tom slovenský predseda vlády?
To, čo hovoríte, pán predseda vlády skôr teda zohráva v tomto momente asi nejakú rolu tútora alebo človeka, ktorý pouča ostatných, hovorí doslova, to je ďalší citát, neviem, či to vyznieva trochu trápne, keď sa dnes niektoré členské štáty Európskej únie a inštitúcie Európskej únie domáhajú miesta za rokovacím stolom o miery. Alebo pán predseda vlády hovorí, že jediné, čo vedia títo ľudia, je vrieskať na jeho stranu a on v tom momente, keď oni sebavedomo hovoria o tom, že Slovensko sa musí pripraviť na novú kvalitu medzinárodných vzťahov, že môžeme zostať, že nemôžeme zostať stať ako kamenná kaplnka zadenená, pán predseda vlády používa rada aj takéto prirovnania, ale to v situácii, keď povedzme pani komisárka pre vonkajšie vzťahy Európskej únie, pani Kaja Kallas vyhlási, že okliešťovanie územia a suverenity Ukrajiny Európska únia akceptovať nebude a že za ňou stoja všetky krajiny. No ale my vidíme tieto výroky a vyhlásenia a správanie sa Roberta Fica a najmä takisto aj Viktora Orbána, ktorí robia skôr politiku, no verbálne asi sa to nedá inak povedať, ako proti Európskej únie.
Pozrite sa, v prípade nášho pána premiéra považujem za výraz zúfalstva, pretože bol som v Bruseli minulý týždeň, rozprával som sa tam s mnohými ľuďmi, aj z Európskej komisie, aj s vysokými slovenskými funkcionármi, ktorí proste robia v európskych inštitúciách. A pýtal som sa, aké je naše postavenie. A teda akože to, čo som počul, bolo zo všetkých strán rovnaké. Slovensko je dneska irelevantné. Slovensko na európskej úrovni nevyvíja žiadnu aktivitu a s Robertom Ficom sa v podstate nikto moc nerozpráva.
Ako je to možné, keď on hovorí, že chce byť aktívny aj na pôde Európskej únie v presadzovaní tej suverenej slovenskej zahraničnej politiky?
Ale ako to robí?
Ja neviem, povedzte vy.
jeho dneska vnímajú ako putinskú blchu v európskom kožuchu. Keď to tak
hej, fakt takto?
No tak však sa tak správa. Hmm. A tá cesta do Moskvy, to čo myslíte? Akože to potešilo jeho partnerov za rokovacím stolom? To... Proste jednoducho stratili sme dôveryhodnosť našich najbližších partnerov. To si treba
to
povedať.
Je fakt, hej,
to je, v Európe je to fakt. V Európe je to fakt. Hej. Hm. Ja chápem, že on sa teraz chce napojiť cez Viktora Orbána na americkú administratívu Donalda Trumpa. Uvidíme, do akej miery mu táto stratégia vyjde. Ešte nás bude presviedčať, že on je ten, ktorý rokuje s hlavami najmocnejších štátov. Tam bol s Putinom, možno bude s Trumpom a tak ďalej.
Lenže s čínskym prezidentom.
Predtým s čínskym prezidentom. Lenže náš záujem leží v Európe. 80% našej ekonomiky je v Európe. Ako rozprávajme sa o tom, čo je reálne.
No,
my potrebujeme dneska posilniť európsku obranyschopnosť. A v rámci tej európskej obranyschopnosti Slovensko je jedným z tých slabších článkov. Hej, to si povedzme.
No,
keď si zoberieme, aké sú naše investície do obrany, aké sú naše výdaje z HDP na obranu, no tak nie sme žiadni lídri v porovnaní napríklad s našim severným susedom.
Áno, s ním sa ale dnes nemôže asi porovnávať nikto ani Spojené štáty americké pomaly z NATO, či?
Tak určite sa
asi.
Spojené štáty môžu porovnávať prakticky.
Tak áno, samozrejme tou obrovskou šírkou, ja som myslel samozrejme v zmysle pomery HDP.
No, dynamike.
Tak, presne. Veď práve to som chcel povedať, že áno, pán predseda vlády má skôr veľmi negatívne až nepriateľské vyhlásenia smerom k Únii, veď za všetky snáď asi stačí spomenúť, že Západu ide o to, aby sa zabíjali Slovania a nie o mier.
A on sa kde v tom vidí?
Ja neviem.
Je ten Východ, alebo je ten Slovan, alebo je ten Západ?
Kde ho vidíte vy, je otázka.
Ja ho vidím ako človeka, ktorý je geopoliticky zmetený a dezorientovaný, keď mám pravdu povedať.
Tak dajme dva, nechcem vás používať tu ako nejakého fact-checkera, ale predsa len dve veci, pán Vlachovský, aby bolo v tom jasno. Tá prvá, prepáčte, Robert Fico dookola opakuje, že mierové plány, ktoré boli v roku 2022 na stole, pravdepodobne hovorí o minských dohodách, nedopadli dobre preto, lebo, a to je citát pána Fica, Západ to Ukrajine zakázal, lebo sa najmne dovnieval, že politicky a ekonomicky oslabí Rusko. Takisto sa v tej súvislosti spomína vtedajšia návšteva britského premiéra v Kyjeve, po ktorej vraj Ukrajina nátlak teda Európy a Británie pokračovala vo vojne a nechcela uzavrieť mierovú dohodu s Ruskom. Je to pravda?
Viete, kto je jediný európsky premiér, ktorý v tom Kyjeve nebol? Volá sa Roberta Fica. Tak keby sa chcel presvedčiť o tom, ako to je naozaj, mohol sadnúť do vlaku, mohol tam ísť, mohol sa spýtať. Ukrajinci toto popierajú, dávno to popreli, proste tak to nebolo, to je jeho konštrukt. Možno ho počul v Infovojne, možno ho dostal od niekade inej, z ruských zdrojov, ale proste tak to nie je.
Dobre,
že
druhá
vec. Že im to Briti zakázali.
No, ani sa tomu ďalej nevenujme. Tá druhá vec, Robert Fico tiež hovorí, opäť citát, bolo jasné, že vojna nemá vojenské riešenie, opakoval som to snáď tisíckrát. Napriek tomu vojnovi jastraby v Európskej únie tlačili Ukrajinu do ďalších jatiek. No, ale...
Prečo on nehovorí nikdy o tom vojnovom jastrabovi, ktorý to celé začal, ktorý tam s tými vojskami vtrhol? Ako ja tomu
vám
to,
poviem,
ja,
pán Vlachovský,
ja tomu to
poviem
úprimne
vám,
nerozumiem.
Poviem vám a pokračujte, prosím. No, pretože, Robert Fico, citát, bolo to porušenie medzinárodného práva, teda to, čo hovoríte, že vojnoví jastrabi z Kremla nabehli v plnej paráde do plnoformátovej vojny do Ukrajiny, ale, pokračuje Robert Fico, Rusko malo vážne bezpečnostné dôvody na takýto postup.
Rusko malo vážne bezpečnostné dôvody na takýto postup. Čiže keď si my povieme, že máme vážne bezpečnostné dôvody, tak čo, napadneme niektorého zo svojich susedov, lebo máme vážne bezpečnostné dôvody? Však to je absurdné. Normálne... Hovorím, je geopoliticky zmetený. On nevie, či patrí k Západu, alebo nepatrí k Západu. On nevie, či mu záleží na tom, aby náš najväčší sused rozlohou bol nezávislý štát a suverénny štát, alebo nie. To, akým... Pozrite, pre mňa vždycky zahraničná politika predstavovala taký súbor koncentrických kruhov. Vždycky ako predstaviteľ Slovenska sa musím snažiť o to, aby som mal čo najlepšie vzťahy so svojimi vlastnými susedmi v prvom rade, pretože s nimi mám najväčšie množstvo vzťahov, s nimi mám najväčšie množstvo aj ekonomických vzťahov. Pozrite sa, kde sme dneska, hej? Z tých piatich susedov, ktorých máme, minimálne s troma máme veľmi poškodené vzťahy. S Českou republikou, s Poľskom, kvôli nášmu postoju k Ukrajine. Práve včera alebo predčerom vyšiel taký prieskum, že Poliaci dôverujú Slovákom výrazne menej než v predchádzajúcom roku. No tak čudujme sa, čím to asi tak môže byť, hej? Čo sa asi za ten rok a čo si stalo? No tak ako máme tú novú vládu a s novými postojmi. A potom samozrejme Ukrajina. Ten spôsob, akým on komunikuje voči hlave štátu susednému, voči prezidentovi Zelenskému, akým spôsob, akým on komunikuje o Ukrajincoch a Ukrajine, je niečo, čo tu môže zanechať hlboké negatívne stopy na roky dopredu. My si vytvárame, on vytvára týmto veľmi negatívne prostredie pre Slovensko. Pretože čokoľvek sa s tou Ukrajinou stane a s tými Ukrajincami, oni tu budú. Oni tu budú a budú susediť so Slovenskom. Takže nám by malo záležať na tom, aby sme mali pre nich aj cit, aj empatiu, aj pochopenie a vedeli im pomôcť. Navyše, príde k tomu, že sa bude rekonštruovať Ukrajina, bude sa rekonštruovať spôsobom, že jej budú pomáhať západné štáty a my vďaka týmto Robertovým Ficovým výrokom sa zaradíme úplne nakoniec toho radu, ktorí budú mať možnosť nejakým spôsobom k tej rekonštrukcii Ukrajiny prispieť.
Pretože
povedzte mi, že keby ste boli vy v koži Ukrajinca, no dali by ste kontrakt vláde Roberta Fica?
Vláde Roberta Fica ja neviem, ale možno by som si spomenul na to, že hneď na začiatku vojny to bola krajina, ktorá významne pomohla mojej krajine, aby sa vedela brániť proti nejakému agresorovi.
Jednoznačne.
Možno toto, že som to preklenul.
Náš obraz na Ukrajine, tie prvé dva roky tej vojny, bol proste zrazu z málo poznaného, temer neexistujúceho suseda, to Slovensko vyskočilo a Ukrajinci ho začali vnímať veľmi, veľmi pozitívne. Robertovi Ficovi sa to podarilo zvrátiť. Ale aby som pokračoval v tých koncentrických krúhoch, tak po susedoch sme v Európskej únii. To je náš životný priestor. Áno. Dohodnime sa na tom.
Hovorí to aj Robert Fico.
On to hovorí, ale čo preto robí? Čo preto robí, aby sme tam boli rešpektovaní, vážení a tak ďalej? On na tú úniu furt len frfle. Dokolečka dokola. Kde sú jeho partneri v tej únii? Kto sem prišiel za ten rok a pol, alebo koľko to je, odkedy nastúpil, ktorí predsedovia vlád Európskej únie navštívili Slovensko?
Nezachytili ste ani jedného?
No,
myslím, že poľský premiér.
Bol tu Viktor Orbán?
Áno.
A bolo také stretnutie
v Javorine,
s Donaldom Tuskom, áno, ktoré bolo tak akože v podstate polonatajňáša, pretože dozvedeli sme sa to iba z obrázkov. Ani to nebolo prezentované predtým, ani potom. Mm-hmm. Z koho iniciatívy to bolo takto, to ja neviem, ale jednoducho, toto sú dvaja, hej? Za rok a pol trošku mizéria, nie?
No,
špeciálne na človeka, ktorý kedysi hovoril o tom, že my chceme byť v jadre Európskej únie. To áno, si pamätám, že...
Áno, to bola hlavná zase, politika tretej vlády, to, druhej vlády Roberta Fica.
Je to necelá dekáda, hej, od vtedy, hej? V 2016, počas áno, úspešného slovenského predsedníctva v EÚ, klobúk dole, podarilo sa nám to vtedy, ale...
Podarilo, aj s tou malou kauzou.
Kde
no, dobre.
Je ten Robert Fico? Čo sa mu stalo?
No, to je to, čo hovoríte. On hovorí o prezidentovi Zelenskom, že chodí žobrať po Európe, že ho má plné zuby. Hovorí, že na Slovensko síce na Ukrajinu prúdi plyn, ale že to nie je náš plyn, že to tam posielajú iné krajiny, lebo keby sme my posielali, že on by to zastavil, vyhrážal sa zastavením dodávok elektrickej energie. Premiér lieta do Moskvy na úrade vlády, počas rokovania vlády Slovenskej republiky v úplne inej budove zrazu objaví veľmi skúsený ruský veľvyslanec, pán Bračíkov, asi nebol prvý raz na úrade vlády, predpokladám. No tak...
Fotografická dokumentácia o tom jasne svedčí, že pán Bračíkov veľmi dobre vie, kde je ružový salónik úradu vlády.
Počúvajte, pán Vlachovský, vy ste profík, ste diplomat. Ak pozitívne viete, že nejaký ambasádor cudzej krajiny u nás je dostatočne skúsený na to a absolvoval dostatočné množstvo rokovaní na to, aby presne vedel, kam má ísť na rokovanie, povedzme, s nejakým sekretariátom úradu vlády, a on sa ocitne v druhej budove úradu vlády a ešte v čase, keď rokuje vláda Slovenskej republiky, čo veľvyslanec, predpokladám, ako tieto informácie má. Čo je to za signál? Niečo si, máme si to nejak vysvetľovať? Alebo máme prijať teda stanovisko úradu vlády, že to bol len omyl, pretože prišiel do opačnej budovy? No.
Ja sa musím ospravedlniť, ale proste stanovisko úradu vlády je vyslovene, že detinské. Buď tým povedali, že Rusko tu má dezorientovaného veľvyslanca, ktorý napriek tomu, že x krát bol na úrade vlády, nevie trafiť do hlavnej budovy, alebo hovoria o tom, že majú totálne dezorganizovanú ochranu budov a že proste pri bráne toho ruského veľvyslanca nikto nečaká a dovolujú mu voľne sa potulovať po areáli úradu vlády.
Jedno
horšie ako druhé. Čiže ono je to smiešné a smutno smiešné, ale pravdepodobne pravda je taká, že on vedel, kam ide a vedel, s kým má to stretnutie. A to je to, čo by sme mohla a mala dozvedieť aj slovenská verejnosť. Je to mimoriadne bizarné, keď ruský veľvyslanec navštevuje štátu, ktorý nás stále má na zozname nepriateľov. Opätovne to budem opakovať, nič sa na tom nezmenilo.
Áno.
Tak príde na úrad vlády počas rokovania vlády do budovy, v ktorej sa to rokovanie deje.
Zvláštny signál. No inak u tohto človeka, ktorý je prezidentom mocnosti, ktorá nás má na zozname nepriateľov, bol teda predseda vlády okolo Vianoc na utajenej a súkromnej návšteve.
To sa neustále menilo, tá interpretácia.
No ja zostávam pri tej pôvodnej prvej. Videli sme fotky zverejnené, tuším, Itartasom, štátnou ruskou agentúrou, kde oproti pánovi Ficovi sú traja hneď zástupcovia Ruskej federácie, vrátane prezidenta Putina. Ťažko povedať, ako takýto vzťah vyzerá v diplomatických kruhoch, keď takú fotku vidíte vy, ale opäť si pomôžem
celé citátom. Celé zle,
hej? Že čo to je, že vás vypočúvajú traja? A vy tam sedíte sami?
To je proste... je to nerovnovážne, je to ako keby išiel na koberček, je to prečo tam nebol slovenský diplomat s ním, to sú nepochopiteľné veci a vlastne akým spôsobom sa tam dostal, to tiež dodnes úplne presne nevieme.
Tak dve otázky z toho vyplývajúc. Robert Fico hovorí, že máme zabudnúť na existujúci svetový poriadok a v Európskej únii by sme sa podľa neho mali začať okamžite riadiť starou pravdou, že budúcnosť sa dá predvídať najlepšie tak, ak na nej začnete aktívne pracovať, hovorí Robert Fico.
Mm-hmm.
A hovorí tiež, že o tom bolo jeho stretnutie s ruským prezidentom na jeho návšteve.
Ja na to hovorím, že podľa toho, čo pán predseda vlády rozpráva, tak jeho budúcnosť asi je tá budúcnosť, ktorú si predstavuje Vladimír Putin.
Čo to je, že zvíťazí Rusko na Ukrajine, že bude nastolovať novú sféru vplyvu, ktorej členom bude tak, ako za starých čias aj Slovensko?
Oni to povedali niekoľkokrát. Prvýkrát to naznačil v 2007 na Mnichovskej konferencii vo februári a potom došlo k vojne v Gruzínsku, potom došlo k prvej vojne na Ukrajine,
ano.
Potom k invázii plnoškálovej a najnovšie pred tou inváziou povedal, že si to predstavuje tak, že svet sa vráti pred rok 97, ano.
pred rozšírenie NATO o krajiny strednej a východnej Európy.
Kam patríme aj my?
Áno.
Takže ak chce svet Vladimíra Putina, tak chce svet, kde Slovensko nebude súčasťou Západu a nebude súčasťou Severoatlantickej aliancie.
No, ale popri tom...
Na tomto hádam sa vieme zhodnúť, že to je prudko proti záujmom Slovenskej
republiky.
Čiže
nesedí, ak v tej istej vete potom hovoríte, že je EU a NATO váš životný priestor.
Absolutne nesedí.
No tak už nemáme veľa času, tak to skúsme uzavrieť tým. Tak čo má tá Európska únia teraz robiť? Hovorili ste, áno, začína aj Mníchovská bezpečnostná konferencia. Robert Fico napriek tomu, že chce byť aktívny, tam nie je, zastupuje nás tam prezident Pellegrini, očakáva sa tam DJ Vance, teda JD, prepáčte.
JD
Vance, teda viceprezident Spojených štátov amerických, aj tamojší minister zahraničných vecí. Čo teda má tá únia robiť, aby sa stala hráčom, aby sa to zlepšilo, aby sme sa mohli cítiť bezpečne?
A v prvom rade musí Európa začať vyzbrojovať, musí naštartovať svoj obranný priemysel. To znamená, že musí dať tým priemyselníkom nejaké záruky odbytu tých produktov, lebo vy nemôžete spustiť výrobu bez toho, aby ste vedeli, že bude pre ňu
dlhodobý
odber. Musí na to nájsť financie, vyčleniť na to financie, ktoré sú na to potrebné. Ale to nie sú veci, ktoré by Európa nedokázala. Len asi to bude znamenať potrebnú reformu, reštrukturalizáciu a asi to bude mať dopady na sociálny blahobyt Európy.
Veríte, že aj za účasti Slovenska našej reprezentácie politickej?
Ja pevne verím, lebo ako my keď sa z tohto vyčleníme, tak si strieľame do nohy. Hej? Stávame sa oveľa zraniteľnejším.
No, oveľa, dobre.
Oveľa zraniteľnejším.
Toto je, akoby dajme 3 bodky za tým, pán Vlachovský, toto je rovno pozvánka pre vás, aby ste čo najskôr prišli. Jednak sme nestihli hovoriť o tom veľmi zvláštnom kabinete ľudí, ktorými sa Donald Trump obklopil po voľbách, napríklad aj Elonovi Muskovi, ktorému už pán predseda vlády písal aj otvorený list dokonca.
Čítal som. Hej.
No tak o tomto všetkom by sme mohli rozprávať aj o tom, ako dopadnú tieto bezpečnostné debaty, konferencie, záruky a čo z toho vyplynie.
Veľmi rád prídem, keď ma
budete. Budem strašne rád a radi vás pozývame. Miroslav Vlachovský, náš bývalý minister zahraničných vecí. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli a podľa možností aj v tomto, o čom sa tu bavíme, príjemný deň aj víkend.
Ďakujem veľmi pekne a prajem krásny víkend všetkým.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.